บทที่5อานาเนียกับซัฟฟีราแต่มีชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียกับภรรยาชื่อซัฟฟีราได้ขายที่ดินของตนและเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งเขายักเก็บไว้ภรรยาของเขาก็รู้ด้วยและอีกส่วนหนึ่งเขานำมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตฝ่ายเปโตรจึงถามว่าอานาเนียเหตุไฉนซาตานจึงทำให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้ามิใช่หรือเมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในอำนาจของเจ้ามิใช่หรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั้นเล่าเจ้าไม่ได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้าเมื่ออานาเนียได้ยินคำเหล่านั้นก็ล้มลงตายและเมื่อคนทั้งปวงทราบเรื่องก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอย่างยิ่งพวกคนหนุ่มก็ลุกขึ้นห่อศพเขาไว้แล้วหามเอาไปฝังหลังจากนั้นประมาณ3ชั่วโมงภรรยาของเขายังไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเข้าไปฝ่ายเปโตรถามนางว่าเจ้าขายที่ดินได้ราคาเท่านั้นหรือจงบอกเราเถิดหญิงนั้นจึงตอบว่าได้เท่านั้นเจ้าค่ะเปโตรจึงถามนางว่าฉะไหนเจ้าทั้งสองได้พร้อมใจกันทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่าจงดูเถิดเท้าของพวกคนที่ฝังศพสามีของเจ้าก็อยู่ที่ประตูและเขาจะหามศพของเจ้าออกไปด้วยในทันใดนั้นนางก็ล้มลงตายแทบเท้าของเปโตรและพวกคนหนุ่มได้เข้ามาเห็นว่าหญิงนั้นตายแล้วจึงได้หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามีของนางความเกรงกลัวอย่างยิ่งเกิดขึ้นในคริสตจักรและในหมู่คนทั้งปวงที่ได้ยินเหตุการณ์นั้นหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครทูตได้ทำด้วยมือของตนในหมู่ประชาชนพวกสาวกอยู่พร้อมกันในเฉลียงของซาโลมอนคนอื่นๆไม่อาจเข้ามาอยู่ด้วยแต่ประชาชนเคารพอัครทูตมากมีชายหญิงเป็นอันมากที่เชื่อถือได้เข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนจนเขาหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนวางบนที่นอนและแคร่คือเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกเขาบางคนประชาชนได้ออกมาจากเมืองที่อยู่ล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มพาคนป่วยและคนที่มีผีโสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หายอัครทูตถูกข่มเหงฝ่ายมหาปุโรหิตและพรรคพวกของท่านคือพวกซาดูสีมีความอิจฉาอย่างยิ่งจึงได้จับพวกอัครทูตจำไว้ในคุกหลวงแต่ในเวลากลางคืนทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าได้มาเปิดประตูคุกพาพวกอัครทูตออกไปบอกว่าจงไปยืนในบริเวณพระวิหารประกาศบรรดาข้อความแห่งชีวิตใหม่นี้ให้ประชาชนฟังเมื่ออัครทูตได้ยินอย่างนั้นพอรุ่งเช้าก็เข้าไปสั่งสอนในบริเวณพระวิหารต่อไปฝ่ายมหาปุโรหิตประจำการกับพรรคพวกของท่านได้เรียกประชุมสภาคือหมดพฤทธสภาของชนอิสราเอลแล้วใช้คนไปที่คุกให้พาอัครทูตออกมาเจ้าพนักงานก็ไปแต่ไม่พบพวกอัครทูตในคุกจึงกลับมารายงานว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นคุกปิดอยู่มั่นคงและคนเฝ้าก็ยืนอยู่ที่ประตูครั้นเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นผู้ใดอยู่ข้างในเมื่อนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกมหาปุโรหิตได้ยินคำเหล่านี้ก็ฉงนสนเท่ในเรื่องของอัครทูตว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปมีคนหนึ่งมาบอกเขาว่านี่แน่คนเหล่านั้นซึ่งท่านทั้งหลายได้จำไว้ในคุกกำลังยืนสั่งสอนคนทั้งปวงอยู่ในบริเวณพระวิหารแล้วนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกเจ้าพนักงานจ ึงได้ไปพาพวกอัครทูตมาโดยดีเพราะกลัวว่าคนทั้งปวงจะเอาหินขว้างเมื่อเขาได้พาพวกอัครทูตมาแล้วก็ให้ยืนหน้าสภามหาปุโรหิตประจำการจึงถามว่าเราได้กำชับพวกเจ้าอย่างแข็งแรงมิให้สอนออกชื่อนี้ก็นี่แน่เจ้าได้ให้คำสอนของเจ้าแพร่ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มและปรารถนาให้ความผิดเนื่องด้วยความตายของผู้นั้นตกอยู่กับเราฝ่ายเปโตรกับอัครทูตอื่นๆตอบว่าข้าพเจ้าจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระเยซูซึ่งท่านทั้งหลายได้ฆ่าเสียโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้นพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงบันดาลให้เป็นขึ้นมาใหม่พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่แล้วจะทรงโปรดยกความบาปผิดของเขาเราทั้งหลายจึงเป็นพยานถึงเรื่องเหล่านี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็นพยานด้วยเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินอย่างนี้โทโสก็พลุ่งขึ้นคิดกันว่าจะฆ่าพวกอัครทูตเสียแต่คนหนึ่งชื่อกามาลิเอลเป็นพวกฟาริสีและเป็นบาเรียนเป็นที่นับถือของประชาชนได้ยืนขึ้นในสภาแล้วสั่งให้พาผู้อัครทูตออกไปเสียภายนอกครู่หนึ่งท่านจึงได้กล่าวแก่เขาว่าท่านชนชาติอิสราเอลซึ่งท่านหวังจะทำแก่คนเหล่านี้จงระวังตัวให้ดีเมื่อคราวก่อนมีคนหนึ่งชื่อทูดาสอวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษมีผู้คนติดตามประมาณ400แต่ทูดาสถูกฆ่าเสียคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายสาบสูญไปภายหลังผู้นี้มีอีกคนหนึ่งชื่อยูดาสเป็นชาวกาลิลีได้ปรากฏขึ้นในคราวจดบัญชีสัมมโนครัวและได้เกลี้ยกล่อมผู้คนให้ติดตามตัวไปผู้นั้นก็พินาศด้วยคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายไปในกรณีนี้ข้าพเจ้าจึงว่าแก่ท่านทั้งหลายว่าจงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่องอย่าทำอะไรแก่เขาเลยเพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์ก็จะล้มละลายไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้าท่านทั้งหลายจะทำลายเสียก็ไม่ได้เกลือกว่าท่านกลับจะเป็นผู้สู้รบกับพระเจ้าเขาทั้งหลายจึงยอมฟังกามาลิเอลและเมื่อได้เรียกผู้อัครทูตเข้ามาแล้วจึงเคี่ยนและกำชับไม่ให้ออกพระนามของพระเยซูแล้วก็ปล่อยไปผู้อัครทูตจึงออกไปให้พ้นหน้าสภาด้วยความยินดีที่เห็นว่าตนสมจะได้รับการหลูเกียรติเพราะพระนามนั้นที่ในบริเวณพระวิหารและตามบ้านเรือนเขาได้สั่งสอนและประกาศข่าวประเสริฐทุกๆวันไม่ได้ขาดว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์